De Luns Res en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De Luns a Venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, mandámoslles un saúdo, agradecémoslles que estean aí e que estén acompañándonos nesta outra mirada do xoves, no, do mércores aínda, xoves e mañá. Non sei por qué, pero parece que anda xa un pouco lanzado aí, polo... Bueno, deben ser as vacacións que están aí ao lado das que están aí a porta as vacacións. Hoxe é mércores aínda, é día 3 de xullo. E bueno, hoxe vemos o sol. Así, incluso, e bueno, subiron as temperaturas tamén, eh? Hai que decirlo, parece que suben as temperaturas nesta xornada, tamén mañá. Despois volverán a baixar. Pero bueno, xa lles contaremos agora como ven a cuestión do tempo. Comezamos esta outra mirada, facémolo, bueno, xa saben que o novo responsable da política exterior da Unión Europea será Josep Borrell, o que, bueno, de momento seguirá aínda sendo ministro, aínda que en funcións, de exteriores, ata que non pase o exame, por si acaso. É dicir, tampouco vamos a deixar un cargo antes de tempo, non vai a ser que logo despois as cousas non vayan para diante. Pero bueno, hai un lío aí na Unión Europea no reparto de cargos que non vexan, eh? Hai un lío complicado aí entre conservadores e os tamén casi conservadores, non sei. A cousa é que hoxe di Rosa María Artal que deixen de soñar porque o bipartidismo morreu. Deixen de soñar, o bipartidismo morreu, titula a súa columna Rosa María Artal, hoxe en el diario.es. E di Artal que soñan con resucitar o bipartidismo en España e en Europa, si puideran. Pero o bipartidismo matárono os dous partidos que o formaban, as súas políticas. Así que baste mirar no pasado recente, aínda que vai moito máis alá, o austericidio que obligou a pagar aos ciudadanos o que les chamaron crisis, a súa crisis, por certo, conservadores e socialdemócratas non deron solucións. O abano abriuse con máis actores, máis partidos. Algúns tan chirriantes como os ultradereitistas que configuran o neofascismo dos nosos días. A Unión Europea precisou o cumio máis longo da súa historia, a par que o que alumeou tan malamente o euro, para escoller os seus cargos polas tensións entre os bloques. O Grupo dos Populares Europeos conserva a presidencia da Comisión, coa alemana Ursula von der Leyen, apeando ao candidato socialdemócrata, o que xa ocasionou críticas. A Unión Europea dá a presidencia do Consello a un liberal, o poderoso BCE, a Cristina Lagarde, que deixa o FMI, para decir que hai dúas mulleres en cargos de relevancia, si é que o talante de Lagarde difiere de calqueira tiburón masculino. E Josep Borrell chega a dirixir a política exterior da Unión coas súas especiales dotes diplomáticas. Sánchez dixo en rolda de prensa ao concluir que España debe aprender destes pactos, precisamente. Moita dereita e poucos cambios sustanciales. En España, o empeño de volver ao bipartidismo é tan obtuso que máis parece apelar á cegueira mental dos votantes que é unha realidade na que crean PSOE e PP. Sería realmente grave si de verdad ignoran os signos e creen que é viable agora, si de verdad pensan que os felices días, para eles, da súa hexemonía e mandato alterno van a volver. No noso caso, engádese a singularidade de algúns territorios que se comportan de forma autónoma desde fai décadas, aínda que non queiran velo. As enquisas dinlles que nunhas eventuais novas eleccións baixarían Ciudadanos e Vox, e dano por bo, a pesar da intensa cociña demoscópica. Así, Pablo Casado aspira a desbancar aos seus agora socios da triple dereita. O seu obxectivo é restaurar o bipartidismo, a pesar de ter obtido o peor resultado da historia do PP. Recordemos, dado como se disuade a memoria, que o partido de Pablo Casado perdeu a metade dos deputados do Congreso e dous tercios dos senadores, e que iso levouno a unha bancarrota económica. En diñeiro público son 257.430 euros ao mes. En Cataluña, o PP quedouse con un escano, un, e con ningún no País Vasco. Perdeu ata os dous que obtivera en 2016. O PP xogou ben as súas cartas para obter concellos e comunidades a pesar dos seus pouco brillantes resultados tamén neses comicios. A costa de pactar con Vox, que ninguén o esquece, que ninguén o esqueza, o plantel que presenta para recuperar o bipartidismo conta como unha das súas máis fulgurantes estrelas co alcalde de Madrid. A capital do reino, Vila e Corte sempre é un puntazo para o palmarés. Almeida é o alcalde que maior rexeitamento concitou en menor tempo na historia de España. Guiado por un afán vingativo e revanchista, só parece pensar en barrer todo o que fixo pola corporación, todo o feito pola corporación de Manuela Carmena. De aí que se teña lanzado a suprimir Madrid Central, o área con tráfico restringido de Madrid. Aumentou o tráfico, a contaminación, o tempo investido polos autobuses nos seus traxectos, as protestas ciudadanas, e tivo o coallo de non abrir o espazo para os manifestantes que foron entre vehículos e de rirse de Greenpeace, a quen acusou de ser uns desocupados por manifestarse. A arbitraria medida contra o signo dos tempos e contra a saúde é noticia internacional. O dislate Almeida, plegado a Vox, carga contra dos colectivos LGTBI, contra o feminismo, contra os desafiuzados, contra os chiringuitos progres que velan polos dereitos humanos. E a cambio ofrece aos madrileños recuperar o soño olímpico, ese que enterrou xa 6.500 millóns de euros. A vicealcaldesa de Ciudadanos, Begoña Villacís, vende os pianos a Almeida coa mellor das súas sonrisas cómplices e apúntase ata aplaudir que revirtan unha zona peonil para que volvan a aparcar coches nela. Na Comunidade de Madrid, onde Vox forza acordo triple firmado, a candidata Díaz Ayuso engade a súa mirada desperta en luces tan Almeida o pufo do piso paterno. Son as estrelas do PP, propulsadas por Pablo Casado, que di que vai a restaurar o bipartidismo. Os movimentos de Pedro Sánchez van na mesma dirección. No baile de declaracións destes días, textual, pasos adiante, pasos cara atrás e media volta, predomina a idea de gobernar só e sin apoiarse nin para a investidura nos nacionalistas. As matemáticas, sin embargo, son exactas. Poucas cousas o son tanto como os números. 123 deputados son 123 deputados, póñalos do dereito ou do revés, e a maioría está en 176. Coa suma dos 42 de Unidas Podemos, a meta está máis preto. Son 165 que poden atopar 9 apoios soltos para calquera decisión de importancia. E non é difícil supor que Pedro Sánchez ten presións internas dentro do partido e externas no ámbito dos grandes poderes. O principal poder debería ser a sociedade soberana que vota os seus representantes. Pode haber, haino seguramente, ata desencontros de pel con Unidas Podemos. Usen guantes, poñanse crema, crezan, porque non habrá moito mellor resultado si se repiten eleccións. O bipartidismo morreu. Deixen de soñar coa súa resurrección, o menos inmediata, e por ese camiño. Os partidos tradicionais desplomáronse, como evidenciaron as eleccións europeas, e de aí as tensións para os altos cargos. A suma do PP e socialdemócratas perdeu a maioría absoluta por primeira vez na historia, pero é que xa ninguén se acorda do que fixeron a partir de 2008. nin refundar o capitalismo, nin acabar cos paraísos fiscales, nin con privilexio algún dos causantes da crisis. A tesoura dos recortes adonouse da política europea con maior incidencia nos países que arrastraban as súas propias crisis. Creceu a ultradereita a niveis preocupantes, e os verdes e os liberales. Esta convulsión é consecuencia das políticas do bipartidismo. Nada vai cambiar, polo menos a mellor. O reparto de cargos non vai facerse non afondar o divorcio coa ciudadanía. E a maior parte dos países europeos son gobernados por coalicións de feito ou mediante acordos, con poucas excepcións. En Grecia apúntase unha maioría absoluta dos conservadores de Nueva Democracia, abrasada polo bipartidismo, castigada a morte por Bruxelas ao punto de terlle pedido disculpas, e sometida á esquerda de un Tsipras que intentou o imposible, pouco ben é certo, retorna ao redil para empezar outra vez. A ultradereita baixa en Europa, ao menos, aínda que está para aqueles seres que culpan a emigración dos seus males ou que nisiquera os consideran no seu universo, os que alentaron a quenes deixaron morrer a 32.000 personas no Mediterráneo, 1.600 deles nenos, dende 2014. Ou para quenes en España viviron ao calor do franquismo o xenocida e sacaron proveito para si e para os seus descendentes, e está, aínda que baixe, para desestabilizar o sistema por calqueira procedemento co altavoz das institucións e dos medios. Os ciudadanos buscan outros camiños ao bipartidismo, buscan, en realidade, a quenes se encarguen das súas necesidades. É o que conta, aínda que moitos dos implicados non actúan como se os houberan. E o que é aínda máis grave, sin ser conscientes do momento que vivimos e de adonde conduce este camiño. Unha ciudadanía non pode sobrevivir con estas frustracións continuas, inacabables ao parecer, e xa tira pola apatía ou polos delirantes neofascismos. Teman o día que se decanten definitivamente por esa idiocia que oca e alumada polos flashes xa está chegando ás institucións. Por si non quedou claro, o bipartidismo morreu e repetir eleccións non vai facer senón matar a política máis aínda do que está. Rosa María Artal, en el diario.es. Deixen de soñar, o bipartidismo morreu. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada do mércores día 3 de xullo, e facémolo, pois, como sempre, de novo, agradecéndolles a súa compaña, e cos saúdos de rigor tamén a Paris Ares, e ademais de ocuparse dos controis técnicos, comparte os micrófonos deste espazo cada día aquí en Radio Oleiros. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Ademais, certo, xe, parece que hai bo día.
Fai menos frío que estes días, sí. Sae o sol.
Ademais mudou nada de un par de horas.
En pouquinho tempo.
Sí, en nada. Ajá. Tiñamos un día así, máis que nada, desapacible, frío e tal, e de repente, pum, ala.
Non te fíes a ver si de repente cambia no, outra
no,
vez.
Non me fío moito, que o meu pé sigue doendo, Si, si, aquí...
Bueno, estamos a día 3 de xullo.
Sí, señor.
E hoxe é Santo Tomás.
Santo Tomás.
Una e nada máis.
Bueno, ou dúas ou tres.
Bueno, hoxe é Santo Tomás.
Parabéns os Tomás.
Os Tomás, claro, os Tomás, sí. Parabéns a todos
moitos,
que están
moitos.
Santos. Sí.
Bueno, ademais diso, como dicíamos onte, a partir de agora, días mundiais, estas cousas xa...
A cousa xa vai, xa vai mermando, sí.
Xa non vai haber moito, porque estos se nomean en parlamentos, os parlamentos non son moito de verán, non? Pero ainda así, bueno, podíamos decir que un 3 de xullo, aquí un día así normal, día de verán, pero, por exemplo, en Argentina é o día do locutor. Porque aló sí que lle dan importancia estas cousas, non?
O locutor, sí, señor.
Aquí non, aquí o locutor está ben mentre fale. No momento que non se escoita, entonces sí, se acordan del e de toda a familia e demais, non? Pero, mentres tanto, da igual. Ademais diso, un 3 de xullo aconteceron un montón de cousas importantes. E, por exemplo, no 1767, o mariñeiro Robert Pitcairn Que pertencía a expedición comandada por Philip Carteret, redescubría as sillas que levan o seu nome, Pitcairn, pero unhas sillas que, bueno, xa foran avistadas polo español Pedro Fernández de Quirós e a súa tripulación un pouquiño antes, casi un século, ou no 1606. O que pasa é que, bueno, non tiña, como lle chama este gabinete de prensa, o bo de Pedro Fernández de Quirós e daquela, digamos que un mérito levou uno o mestre Robert Pitcairn. Tamén, un día como hoxe, no 1775, no marco da Guerra da Independencia dos Estados Unidos, George Washington tomaba o mando das tropas sublevadas contra Inglaterra. E fixo en boa hora, non? Porque senón a cousa pintaba mal. Tamén un día como hoxe, no 1952, Estados Unidos aprobaba a Constitución de Porto Rico. Tamén un día como hoxe, no 1955, nas eleccións presidenciais, por primeira vez en México, as mulleres acudían ás furnas a emitir o seu voto. Tamén, un día como hoxe, no 1962, o presidente de Gaulle anunciaba que Francia recoñecía a independencia de Arxelia, co que finalizaba oficialmente a Guerra da Independencia. Un día como hoxe tamén, no 1976, aquí en España, tras a ditadura de Franco, Adolfo Suárez era nomeado presidente de goberno. Xa ves, no? Que estamos así perto de, bueno, coincidir así algunhas datas, non? Sí, bueno, sí, xa veremos, sí, o desta legislatura xa veremos como ando o tema. Pero bueno, no 76 foi así moi moi sonada, non? Quen era Adolfo Suárez? Todo mundo preguntábase quen era ese home, non? Tamén, un día como hoxe, no 2005, en España, entraba en vigor a legislación que permitía o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Tamén un día como hoxe foi un día tráxico en Valencia, no 2006, porque morrían 43 persoas nun accidente no metro e 150 pasaxeiros eran evacuados. E un día como hoxe tamén, no 2013, foi un día tráxico en Exipto, na capital, no Cairo, porque as forzas armadas derrocaban o presidente, o único presidente que tivo Exipto elexido democráticamente, Mohamed Morsi. Sí, sí. Despois de 4 días de protestas, pois o presidente da Corte Suprema foi declarado presidente, non baixo nada, un golpe de Estado en toda a regla, que por certo, baixo aprobación internacional, non? Prácticamente unánime. Despois acontece o que acontece no mar Mediterráneo destas cousas. Máis cousas. Tamén un día como hoxe foi un día importante porque naceron grandes persoeiros universais, como por exemplo o escritor checo Frank Kafka, como Ramón Gómez de la Serna, como o payaso Gabi, como cantante e compositor estadounidense Fontella Bass, como actor estadounidense Tom Cruise, que xa ten, home, creo que 57 aniños, E tamén hoxe está de cumpleanos un home que non está a pasar nada ben agora mesmo, que Julian Assange. Digamos que vai ter un cumpleanos home, sí, vamos, un tanto agrio.
Tanto amargo, probablemente.
Sí, un tanto amargo. E tamén un día como hoxe, pois falecían persoeiros como o músico británico do Rolling Stones, Brian Jones, ou mesmamente, no 71, falecía o afamado cantante da banda The Doors, Jim Morrison. Polo tanto, xa ves, a de cousas que aconteceron, xosé, un día como hoxe, un 3 de xullo, que nesta ocasión cae mércores.
Pois sí, nesta ocasión cae mércores, un 3 de xullo. Bueno, o mes de xullo, pois é tamén casi un mes casi tradicional de vacacións.
Pois sí.
Xa hai xente por aí que está de vacacións e que agradecerá estes rayos de sol, sobre todo os que gusten da praia.
Home, por favor.
Sin dúbida que van a agradecer estes rayos de sol. Bueno, pois, eso, conto vos o tempo, non? Como ven o tempo.
Pois veño.
Que non creas ti que fala moito de sol, pero bueno.
Non.
No, de así que da un poco de todo, así tempo revolto, mais ben.
Bueno, pues vamos a ver.
Un rayo de sol.
Pois a canción sí que fala de un rayo de sol. Meteo Galicia, sin embargo, di que hoxe teremos alternancia de nubes e claros, con máis nubes baixas no tercio norte. Na segunda metade do día,
que a canción di un rayo de sol,
solo
non di moitos máis, con un xa vamos moi contentos que non
pues sí. Na segunda metade do día, di tamén Meteo Galicia, poden medrar nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco de carácter tormentoso, pero bueno, en principio eso sería en zonas do interior de Galicia. As temperaturas aí si acertan, as mínimas non tiveron cambios significativos, pero as máximas están hoxe en moderado ascenso. E o vento soprará do nordés, frouxo, forte na Costa da Morte. E mañá, mañá xoves, influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, presenza de aire frío en altura, que facerá que teñamos un día que estará marcado pola inestabilidade atmosférica, con alternancia de nubes e claros, con nubes de evolución que poden deixar de novo chugascos localmente treboentos e intensos, máis probables un día máis nin comarcas do interior e pola tarde, e temperaturas en ascenso lixeiro, máis pronunciado ese ascenso na metade norte, o vento frouxo de compoñente norte con réxime de brisas na contorna das Rías Baixas. E despois o venres, pois as baixas presións e o aire frío continúan, o aire frío en altura continúan unha xornada máis o oeste da Península Ibérica, siguen mandando inestabilidade, por tanto o venres de novo, ceos parcialmente anubrados, máis nubes ao principio do día polo oeste e máis claros en xeral pola tarde. As temperaturas sufren o venres un moderado descenso e o vento soprará de compoñente sur frouxo. En canto ao sábado, persiste ese aire frío en altura, con ceos parcialmente anubrados, con nubes de evolución ao longo do día que deixarán chubascos localmente treboentos, probables ou máis probables no interior, e con temperaturas en lixeiro descenso. O vento, o sábado, frouxo e de dirección variable. E as predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia, pois din que o domingo tamén veremos un pouco de sol e nubes. O luns xa a xornada será máis de ceos despexados, e para a semana que ven, pois, bueno, para a semana que ven, a partir do luns da semana que ven, queremos decir, pois tampouco hai moitas seguridades en canto a un tempo estable, non? Haberá, de momento, pois un pouco de todo. Eu quería predición a medio prazo de Meteo Galicia, con posibilidade incluso de precipitacións para o mércores.
Así? Sí. Se me pare... no, para mércores, mércores e hoxe.
No, no, pero xa dentro dunha semana.
Ah, ah, vale,
mércores
vale,
da semana que
ven. Ah, da semana que ven. Sí. Bueno, de aquí a la
de aquí a la xa veremos, exacto. Ben, deixámolo tempo, que o que hai que contar, non hai máis non hai máis tela que que arde, que se que, exacto, como suele decir, non hai máis tela que a que arde, e imos coa actualidade, tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Como diría eu, bueno, antes de ler o titular de La Voz, non? Como diría eu, o PSOE teme que en fin, que poida triunfar, que poida sair adiante a investidura con Podemos. Podría ser así, ese podría ser o titular. La Voz dino de outra maneira, di, o goberno ve como unha trampa a invitación de Iglesias a Sánchez para a investidura. Bueno, que lle propuxo Iglesias a Sánchez para a investidura?
A ver, porque non entendo, bueno, esa xogada, pues,
Iglesias como propuxo a Sánchez para a investidura e dice, bueno, vayamos á investidura con un propoñendo un pacto de unha coalición, un goberno de coalición, e se non sale adiante, porque o PSOE dille, no, mira, non é que un goberno de coalición non contaría entonces con apoios de outras forzas e non chegamos, non? E dice, bueno, pues vayamos a investidura con un apoio con un goberno de coalición, e se non sale adiante, eu comprometo-me a revisar a miña postura e ver, bueno, de votarte na seguinte. Bueno,
con outras condicións,
con,
¿no?,
outras condicións. Uh-huh. O titular en La Voz é: o goberno ve como unha trampa a invitación de Iglesias a Sánchez para a investidura. Dicir, veo como unha trampa, non vai ser que vayamos a salir co apoio de e que triunfo do goberno de coalición.
Mais de que se trata a cuestión?
Pois non o sei, pero a verdade é que todo xa últimamente
se trata de conseguir a investidura ou claro, non, ou de
Podemos
que se trata?
Propónlle a Pedro Sánchez que busque a confianza da Cámara con un goberno bipartito. En caso de fracasar, Podemos rebaixaría as súas pretensións de entrar no núcleo do Executivo. Ai, pero o PSOE non ve claro eso, non lle gusta esa idea, por se acaso sae, digo eu, non sei. O goberno ve como unha trampa a invitación de Iglesias Sánchez para a investidura, titula así La Voz de Galicia. Este diario destaca tamén que Traballo obliga a cotizar na Seguridad Social a agricultores de fin de semana. Reclama que os produtores esporádicos se den de alta entre 3 e 12 meses ao ano, segundo os ingresos brutos que teñan obtido. Dábanlle 10 minutos de vida e agora pedalea 2.000 km con outro corazón. Titula La Voz, fala de un trasplantado de corazón, un viveirense, se chama Santi Chao, trasplantárono no ano 2001 e afronta cada ano un reto deportivo para fomentar a donación de órganos. Titula tamén La Voz, así eran os mensaxes do profesor que chateaba con menores sobre sexo e drogas. O buzo que intentou reanimar ao seu compañeiro en Sanxenxo. Onte vin o mar, vin no mar o que nunca querería ver. Ciudadanos destituye a súa xunta directiva en Ourense por deixación de funcións. Tamén titula La Voz que o aeroporto de Alvedro sube a outra división, cos vós a Asia. Vas mas a pagar todas xuntas, gritoulle a muller que acoitelou a moza da súa exparella en Vigo. Un incendio devora unha casa antigua en Lugo e o fume obliga a unha gardería a permanecer pechada. O xuiz cree que a capitana, en este caso era unha xuiza, cree que a capitana do Sea Watch cumpliu co seu deber e deixa en liberdade. Parece que por fin se impón a cordura en algún lugar, neste caso na xudicatura. Todo o mundo sabe, todo o mundo que navegue ou que teña hasta unha pequena licencia de navegación, non fa falta que sea capitán de barco, todo o mundo sabe que a lei obliga a recoller os náufragos. É obligatorio.
É o ABC, claro, ABC, sí, sí, sí. Da lei do mar, non?
Máis, poden te procesar por denegar o auxilio. A unha persona que está en perigo no mar.
Mar, na estrada e...
Claro. Bueno, pois os que recoñen náufragos logo parece que se enfrontan a ir ao cárcere precisamente por facer o que manda a lei internacional, ademais que nisiquera é unha lei que ten rango internacional, que é a lei do mar. Bueno, pois en este caso a xuiza deixa en liberdade a capitana do Sea Watch e di que cumpriu co seu deber. Morre aplastado un traballador dunha pizarreira de Carballeda de Valdeorras, titula tamén La Voz. Un preso do cárcere de Alhama trágase 7 pilas e introduces ademais unha varilla polo pene. Mata a súa muller a martillazos en Córdoba e entregase en Madrid cos seus dous fillos e a xuiza levanta o secreto do caso a 2 meses da morte da nena de Cospeito. Titula tamén La Voz, xa en clave de política europea, que os conservadores gañan o pulso e escoñen a 2 mulleres para presidir a comisión o BCE. E tamén lemos en La Voz de Galicia que arranca en Viveiro o Resurrection con 10 bandas e 4 escenarios.
O Resurrection Fest, aí
sí,
en Viveiro.
Sí, señor.
Bueno, é un concerto tremendo, un macrofestival, impresionante.
Tamén que hai unha onda solidaria en Portugal para pagar un medicamento máis caro do mundo a unha bebé. A familia de Matilde, que padece atrofia muscular, reuniu 2 millóns de euros para financiar o caro tratamento que está disponible en Estados Unidos. De La Voz pasamos a La Opinión, titulares de este diario na edición digital que nos trae París.
O primeiro titular que recolle o xornal La Opinión da Coruña na súa edición digital é en clave local, non, do Concello da Coruña, e titula que Rei, a alcaldesa Inés Rei garantiza que os edís e asesores terán soldos oportunos e adecuados. Hai subtitulares respecto a esta nova e intervención avisa da inestabilidade nas contas pola suba salarial do Executivo. Tamén que o Concello de Culleredo aproba a suba de salarios dos seus edís e que Alternativa por Abegondo contra suba de salarios. Despois, xa hai outros titulares que din que Iglesias renunciará a ministerio se o Congreso tumba en xullo a coalición. Tamén que o Goberno plantexe un acta de consenso para que os traballadores acepten a venda de Alcoa, que ningún candidato a presidir a Eurocámara a cada maioría na primeira rolda, o que ti falabas, que hai lío aí na Eurocámara. Tamén titula La Opinión que referente a isto, que von der Leyen presidirá a Comunidade Europea e Borrell será o xefe da diplomacia europea, que os eurodiputados pro Brexit deron se puxeron de costas, sí, o soar o hino europeo. Tamén que hijos de Rivera firma o maior contrato de patrocinio do Xacobeo, que o debuxo dunha nena de 11 anos revela o maltrato que sufría na casa, que os primeiros percebes legais do porto exterior acadan os 90 euros o quilo na lonxa, que a Coruña acadará hoxe 28 graus, pero o sol farase esperar. Tamén titula a opinión que Amancio Ortega, maior dono de edificios do Paseo de la Castellana. Tamén que o Concello, Concello da Coruña, plantexa carrís brandos que compartan autobuses e bicis. Tamén titula a opinión unha nova cara para San Cristóbal, refírese á estación intermodal. Tamén que Galicia acumula a maior caída do paro de España coa contratación a medio gas. Que así se ve o eclipse solar total en Sudamérica, hubo un eclipse solar total, aló. Tamén se fai eco, bueno, desa viguesa que tentou matar a moza da súa exparella. Oxen vasmas pagar todas. Isto é o que ocupa o titular na xa na sección de sucesos.
Alguén podría pensar que estamos falando de unha cuestión de adolescentes, non? O mellor tiña 50 e tantos anos.
Xa con idade. Sí. Tamén titula a opinión, igual que la voz, que Portugal movilízase para pagar o medicamento máis caro do mundo a un bebé. E por último, que as garderías galegas ampliarán o seu horario para axudar a conciliar. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destacan que o PSOE plantexa que Rei, que a alcaldesa cobre 62.000 euros e os concelleiros en torno a 48.000. Tamén este diario destaca que Pedro Sánchez dase 3 semanas para pactar e fixa a investidura para o día 23. Fala do clima na Coruña, os termómetros disparanse, titula. Di que investigan a un profesor da Costa da Morte por incitar ao consumo de estupefacientes, que Arteixo recibe casi 1000 solicitudes para becas de comedor e material, que a creación do grupo mixto costará 152.000 euros máis o Parlamento galego, que Carles Puigdemont planta a milleiros de independentistas en Estrasburgo por temor a ser detido, sobre as cifras do paro en Galicia, o mes de xuño en cifras, titula. E tamén di que a plantilla de Nostián alerta de que a planta rebosará antes de fin de ano. Rebosará de lixo, se supón. E tamén que foi detido un tratar de acoitelar ao mozo da xoven coa que estaba tomando algo nun after do Orzán. Que a campaña do polvo e da nécora e o bogavante empeza máis flouxa na lonxa que outros anos. Que o PSOE aproba en pleno as asignacións para os ediles co reparo de intervención, falamos neste caso do Concello de Culleredo, que Francisco Menéndez di que o enlace da vía Ártabra propuxo, o enlace da vía Ártabra na Gándara foi proposto polo bipartito no ano 2009. Bueno, pois isto é o que di a portada, os titulares de portada, a portada digital del Ideal Gallego. Agora creo que tocaba pois conexión coa policía local, pero creo que non hai,
non? Nada, non hai, e ademais é bastante tarde.
Sí, efectivamente, ademais é bastante tarde. Bueno, pois imos logo co boletín e volvemos enseguida na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros.